ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombeli bino mpoko ayela mubisika binso bozami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis, bazali bongo onzela masini, na lisungi ya Edi Sango, sanga mukililo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boka sango to melibino, onpoko alelo. Makanisi mandenge na ndenge mapesa misima kseni kosolola na OIF mabongisi ma francophonie matali maponami pona mosala ya kotala ya pe kolandela fichier électoral. Bato zomi na motoba bakatelami bitumba bitumbu po na mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na engumba Gemena na ituka sud Ubangi.
To prononcer 19 moko etrali en cours na 19 wana to tribunal a quitté batomine
toko suki sabongo masoloma biso ya mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo na Bozindo lelo edi sangwa ko mba pona biso Antoine Gonda Mangaribi wazali mokili mibeko pe azalaka ambassadeur pe ministre ya kala na ekolo Congo démocratique. Tala masolo tobombeli bino ompoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bato sambo bafundami kobeta procureur général ya cour d'appel na Mai Ndombi na 2021 bakangamaki na polisi pe batindami na Kinshasa bayi polisi balobi ezali bilenge balingomba libengamaka lokambe social pe bayike batangi mokambi molandi ya ituka ya Mai Ndombi bo moto atindaki bango procureur général ya ituka ya Mai Ndombi abukanaki na mbanga sima na kobeta mana bato baye bakotaki na ndako na ye yango ki iti ba magistrat mingi ya Inongo baki mape bazunga na Kinshasa. Mukambi ya etuka ya Manyema afani Idrisa Mangala abengi ba fandi banso ba etuka na ye kozala na kimya po itali milongo milai mia mampinga mizali komuna na libanda mia mpepo ya engumba kindu wuta mokolo mwalumingo muleki. Afani Idrisa Mangala alimbuli ete izali bongo banamboka ba ye bakoti sika na mampinga pe bazali kukende na centre ya Jericho upona kokoba mate ya mabango simana kindu ba kokende bongo na kamina na olumami pe na kituna na Congo Central bafandi ba engumba ya kindu bazalaki na bobangi mingi pona likambuli yango. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki lubiloleki na mboka Mabenga pene na bakilometre tuku libwa na engumba Goma na ituka eno Kivu pona misala miamampinga mabikolo bia EAC. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki mikolo miliki na ekolo Congo Democratique na itinda eye pe bazwami na mboka Bunagana, Shingiriro, Rutshuru pe Kiwanja kulanda bakambi bamampinga ma EAC. Basoda baye ba ekolo Uganda bazali na etinda ya kubatila ba civili pe kufungula nzela ya Bunagana, Rutshuru, Romangabo, Goma. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asengeli kosala mobembo na engumba Bujumbura na Burundi omokolo mwa mitano mwa sanza moye ezali bongo pona kozwa esika na manaka mambala zumi na moko ya bakonzi babikulu na maye matali misala mia bolandeli boyokani bobengami accord cadre pona kozungisa kimya bokingi pe boyokani kati na ekolo Congo Democratique pe bikulu bya Grand Lac manaka maye mako pesa nzila na bakonzi babikolo baye kukutana elongo na Antonio Guterres kotala lolenge misala mia buluki kozungisa kimya mizali kotambola uto misala miye michamaka manzaka mibuzo mimileki na Addis Abeba na Ethiopia mabungisi maye makopesa penzela na bakambi baye kotala lolenge boyokani bwa Nairobi na boye bwa Luanda bozali kokende pona bolongwi bwa batomboki ba M23 na sika bazwa. Pana kilasi bazongili nzela ya kilasi na territoire ya Kahemba na etuka ya Kwango sima na mpozo mibale ya botiki kotangisa ya balakisi na esika eye mpona kosenga lifuta ya bango ya sanza minei eye bazwati. Kilasi eye zongili sima na intersyndical ya balakisi kulaka na balakisi ete bakosala manso po ete mbula matari yeyuka kulela na bango. Na ekolo Sudan, bundungwa ni kati na mampingama ekolo eye na ba paramilitaire botindi batukulika. Nkoto nkama misatu na misatu kukima bisika bia bango bafandaka uta bitumbabie bibanda mposu mibali miliki na kati ya batu baye bakimi batu pene na nkoto nkama moko bakii na mboka ya nzinga nzinga esakuli manaka ma Nations Unies lelo eye ebakisi ete esengili na mosolo kulika dolar miliar moko na ndambo pona kopesa lisungi lisengeli na bakima bitumba paye. Awa ni Etats-Unis Amerika, Joe Biden ayambaki lobiluleki na ndako na ye ya Mosala awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika mokukani wa ye ya ekolo Philippine Ferdinand Marcos na masoluma bango Joe Biden alaki kukulisa bundeko pebo yokani kati na bikulu babango mibale mingi mingi na maye matali bibundeli ya ndenge na ndenge bokutani boye bosalami mikolo miye ekolo Amerika ezali na bobendani ma kasi na ekolo China eye ekabulaka ndelo na ekolo Philippine. Joe Biden alaki mpepo ya bitumba na ekolo Philippine kosunga ekolo eye kukulisa bibundeli bia mampinga mayango na ngambo na yango ekolo Philippine ekopesa nzela na mampinga ma ekolo Amerika kusalila ba base militaire minei na ekolo eye.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Makanisi mandenge na ndenge mapesami sima seni ko solola na OIF mabongisi ma francophonie matani maponami mpona mosala ya kotala to kolandela fichier électoral franc congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale e bandi bongo ko kongola manzaka to ba signature na ekolo Congo démocratique mobimba na tina ya kobo ya kondima bo pesami misala miye na maboko ma OIF nzoka nde mabongisi mpe bato basusu bamoni ete OIF ezali mabongisi manene masala ka mosala moyango na bonsomi bonso. Tona ndabula ya sango na Nathalie Sekabuo Rossi Murabie.
Pona lisanga to sinergie ya ba mabongisi maike kati na société civile et ye Front Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale rebela kati na yango OIF ezali ko kambama na mwana mboka ya Rwanda ekolo ezali ko bundisa RDC na monye na yango ba yi sinergie eye balobi bazali na bobangi ete makambo manene mpe mamotuya matali ekolo Congo démocratique moko kakomema malolenge ya mayele mabe ba ye liboke liye bakanisi ete lokola OIF ekambami na Rwanda misala miye mikoki kozanga makoki makosala mosala lokola esengeli na mokumba monso mposa ya bayi sinergie eye ezali ete audit esala mana misala miamboka to ba institution nationale to mpe misala misusu kasi OIF te tolo na bongo Jonas Chombela mokambi na yango
mboka na biso ezali adresse par Rwanda po ezali pe membre ya OIF tukikala ata mokolo moko te komona OIF kotelemela likambo ya mabe oyo Rwanda azali kosala biso donc tokokondima te mboka oyo ezali kobundisa Congo mpe moko na bayi mboka yango azali mokambi ya OIF kotala ndenge boyokani na biso na Rwanda ezali te akokomema makambo yango na OIF lolenge asili kokomema yango kuna lokola bavandi nye baza kosala biso mobulu basali kosala biso likambo te donc nde yango ozomona ke biso tozondima te bakoka kokaccede na badone stratégique na biso bakokende kosala na bawaka makambo so biso tokoyeba te kobongisa maponami etali souverainté ya mboka batikela biso biso bakongole tosala likambo na biso moko samba te oyo bango bazali koya nango toyebi ndenge bakoyela yango te bako kozwa badone yango kobosana te bacaki bakonzi ya mboka na biso sous écoute bakokotya te biso na makambo mosusu ekokobebisa mboka na biso
bayi politike bango mpe bapesi makanisi mabango na maye etali audit ya fichier électoral na OIF mpona bango kotikela OIF misala ya kotala fichier électoral ya ekolo Congo démocratique ezali kop kopesa mokonzi Paul Kagame ya Rwanda nzela ya kokamba maponami na mboka eyelokola alingi. Toyo kamoko sima na mosusu mokili mibeko ogikalonji na moko ya balobeli ba UDPS lingomba lia politique lia mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi maître Richard Mpinda.
Ezali neti kozwa bomoto na biso kopesa yango na pete na maboko ya enemi na biso wana ezali komiteka tokoki jamais kondima ke toteka mboka. Enemi na biso Paul Kagame, agresseur ya République démocratique du Congo, azali koluka kokotela biso na bandenge nyonso po akoka kozwa resultat oyo azali koluka, ezali kokontrole République démocratique du Congo, tokotikala jamais kopesa ye akse wana, et surtout pas na maponomi. Moto azoko kamba, toyebi ke azali pion ya Kagame. Biso tozana na Kagame na boni biso otika Kagame akokota tina makambo ya election na biso.
André Ilunga nganga mayele ya molongo na maimatali maponami na Canadem réserve civile canadienne pona déploiement ye atali siete kotiki la OIF kosala audit ezali mabete pamba te ezali mabongisi mamolongo makenda nsango ya lokumu. André Ilunga abaki siete na kati na OIF ezali na bikolo biike mpe banganga mayele ata komoyi Rwanda nde azali kokamba yango mpona ye mosala ekosalema na bonsomi bonson. Toka André Ilunga
na kati nango bazali na organe moko spécialement dédié pour la élection, donc expertise na bango ezali vraiment avéré, ezali prouvé koloba te bakosala musala na Congo malamu te parce que mutu azali kokonza ngwa azali mutu ya Rwanda na zomo na ezali réseau moko malamu te organisation na ndenge ezali kaka Rwanda tenda zali mama wana ye atelemi na likolo bazali na se bato bazali kwa kosala expertise bazali ba expert na batomen na bele. Alors esengeli na batubasa la distinction moko net.
Esengeli koye ba ete limpingali ya OIF liyeli kambami na momoni siyelongi na yango pona Afrika ya kati Alphonse Wegwena liyambamaki mikolomileki na mokambi ya seni Deni Kadima. Pona mapona mimaye makosale mamobumu seni esengi nanu na polelete ete OIF kosala auditi ya fiche elektoral. Sikawa seni ezali na mosala ya kopeto la buku ya mapona mimpe kosangisa mbano ya motango ya baponi. Kolanda manaka maseni audit externe ya dossier esengeli kobanda mokolo ya le 15 kino le 20 mai. Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Bato zomi na motoba bakatelami bitumbu pona mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na ngumba Gemena na ituka sud Ubangi ezalaki ekateli tribunal ya grande instance e sakolaki mokolo mposo moleki tona na sango yango uto Gemena na Frank Biliwe.
Gerard Biama zuzi mokambi tribunal ya grande instance oyo akambaki bosambisi boye busalemaki libosuri ya bato alimboli na VOA Lingala maimalekanaki.
Ba dossier 20 ba prévenu, c'est-à-dire ba toi ba tolanda ki ba zaki 21 ko zaki na dossier moko ou ba toi ba zaki mi bal to prononcer 19 moko etrali en cours na 19 wana to tribunal a quitté ba to mine ba to mi balé ba monani ke ba kokisa ki nano 18 ans na tango ba zaki infraction wana ba kokisa nano 18 ans te nde ba tindi ba dossier wana na tribunal ya bana ba susu etikali ezali ba kondane ba za varié ezana ba to ba kondane na plus de 10 ans ba zali na moins de 10 ans pe ba zali
ezalaki sengo na basambeli ya bayili kama zambi bitumbu bipesami na tina ya kubundisa ekila ebe ena Modeste Modeawi moko ya bavoka ya bayili kama
pour la jeune na attaque comparaison na ngana compte ya parti civil pona ko se greffé na ministère public ko senga ba dommage et intérêt pona kaka oyo baboti ya bana to pe bandeko ya bana basibir yango ezaki pona décourager ba jeune o bazalaka na pousa ya kolanda bana mikie ku 500 tonga bango po ete baza la décourager na acte bazo kusala
pona Jean Thomas Made kosambela bato basali mbeba ezali etumba ikasi apesi matondi pona bato banei bayi bazui elonga tolanda maître Jean Thomas Made
esengo pamba te tango to zwakanga bamona na kiete basali mbeba
kosamba pona bango mokumba munene zalo kula moto azali jana liwa bozo luka kobiki etumba ya mibeko pe tuzalaki na liboso na biso ba victime lobite batuwana basalaki bango mabe et puis tuzalaki pe na ministère public oyo afundaki bato tribunal atiki bango a tribunal amona kike makamu ndenge bafundelaki bango na ba procédure pe ndenge biso bavoka na bango tosambi seke likambo tolobi eza ya solo yango batiki.
Brigitte Amboko ya Mabongisi, Agence Belge de Développement Enabel, Mayi Masungi, Mululu Mwango, Esengeli Mukangami Aye, Batina Nini, Azwami Opoloko.
Objectif. Donc, pour ça, nabiso izali, ko lobako bake, batoba bimanakati na poinga. Omoni, nandenge to sali boye sikawa, loi e sali makamuna yango kolobake, moto akoki kofanda na prison kaka boyote, aye bite, kolobake likambo bakanga ngai pona yango, ezali nde suka yango boni. Objectif ya liboso yango. Yami bale ezalaki ke activite oye salemi a caractère pédagogique. Pona koteya. Baimboka baye bakolobake likambo bayokaka violence sexuelle ezali solo po ba moni ebele bilenge mibali oyo bazali kofanda kuna na ngenga na prison bobele po basalaki acte ya violence sexuelle.
Utugimina Frank Biliwe pona lolaka lo America.
Merci mingi Frank Biliwe. Toko mibongo na ngonga o itulanda kabo mikolomi somi ya mibale manaka na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi isango akuya ayambi po na biso Antoine Gonda Mangaribi wazali mokilimibeko mpe azalaka ambassadeur mpe ministre ya kala na ekolo Kongo Demokratike. Pasolo li mematali politik na ekolo Kongo Demokratike. Tulanda bango. Nabozindo. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Naye en tant que député national pona kutana na président ya commission ya relations extérieures ya Sénat, Bob Menendez oyo a lobby ke alaki a sengi ke ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya Est. Alors au lieu ezala kaka mokonzi ya mboka yemoko Félix Antoine Tshisekedi waza ko lobaka non ke Rwanda zali ko agresser nani na bi ke non biso ba député il faut pe que to pesa na le poto ba lobi son de cloche to lobaka non biso to zali pe contre ma camarade au salamanane na est et tout ça et que c'est important que au lieu de banako attaquer mokonzi ya mboka na biso mettez le bac non biso nous surtout peuple congolais tous ali unis par rapport à ma camarade au salamanane na est tout le temps que ka ba mbelete bango moko ba banako yano la makabo ya nani ya Congo pour la démocratie ezala to lingeza loko la Ukraine et tout ça tout ala que non mboka bazali ko zwa parti ya mboka ya biso tous ali na entre 10 et 20 millions ya population bazali ko boma. Mais comment la communauté internationale va être indifférent? Tout ce que la sanction pour la Rwanda pour la permettre que, tant que nous sommes à la table et à la négociation, pas dans M23, mais dans Rwanda directement, parce que nous sommes à la Simane et tout ça, pour la faire comprendre que, où est-ce que nous sommes à la maladie?
Kasina terrain makambuza ndenge mosusu M23 lobi na longwe mesina mikolobi nezongi bazo senga eloko moko balobi bazo pandimi kotika minduki kasi bofubobo solo la po ba okende wapi ba batu na bango ba oku.
Non mais c'est dire que to bandaka ngo deja kala likamo ya nanya M23 kabila bandaka ngo kala ano boko sala brasi kote nanya army tout ça mais soki ba militaire wana ya M23 entre guillemets anga na za congolais tang ba kino kangaye ah bakangie nana kimi nani Jules Boutebousi tang ba kangaki le ba kaze congolais tout ça akina Rwanda binonga na za Rwanda nani na le bi livre faut tanga livre ya nani ya journaliste oyo Charles Onana tanga zo cité ba komo na binako cité ba komo te parce que ya cité ba komo nga so na cité ba bak no ah aza ko créer nani ya discrimination mais batu o ba za ko ba sa ba congolais soko botali na moko na livre na e botala ke no ami ba misusu parce que d'abord, bah, congolais était. avec origine rwandaise. Mais de toute façon, ils ont un problème parce que sur l'Italie, au niveau il y a Europe, il y a Belgique, il y a France, il y a quand même l'Amérique, au moins l'Italie, il y a non, il y a ceux qui origine congolaise, mais voilà que à s'adapter dans Namboka et tout ça. Mais Namboka où il y a Kokene, Namboka où il y a accueil, bah puis sur une opportunité, il faut pas qu'on bombe Batou pendant qu'on banalise la revendication. Il faut pas qu'on bombe Batou pendant le Bakendo, ah, il y a pouvoir et tout ça. Non. Il faut qu'on soit quand même comme sérieux. Tu peux dire que l'hospitalité, c'est que tu peux pour la Pamba. Et donc, les Mingaï en Amérique, ils ont pour sensibiliser Batou. Pendant le Bakendo, là, tu as dit que tu as dit que tu pas dans l'élection. Tu as dit que tu as mais élection où tu as dit. Mais est-ce que ça prétexte était pour la que tu as dit que tu as balkanisation en Amérique?
Pour la yo, donc, l'élection est à sécurité et qu'il y a musique.
Pour la point de vue d'Angaï, il faut les bosser tout récupérer Mboka parce que na Ukraine ce que tout n'est nani y a nani Zelensky jamais après le baos communauté internationale et au Sénégal à qui na élection tango guerre ils en a quatre Mboka naie à l'époque na petit exemple nani à Ukraine à l'époque Saddam Hussein tango bakay kubo maie bon maie pour nani parce que Saddam Hussein a kenegi na Koweït a sali invasion à Koweït et à quelque tiens une 13e région y a Irak a benga kiango Kadija. Communauté internationale, c'est là qui est indignée. Mais puis, 20 millions de Congolais massacrés dans des conditions incroyables. La seule chose qu'il y a reconnaissance, c'est que c'est là qui prix Nobel, c'est le docteur Nani Mukwege. Un homme extraordinaire, un homme extraordinaire. Mais puis, Congolais, il ne faut pas que tout le monde soit là, quand il y a un poste. Quand tu as un poste, tout ça, quand tu as la présidence, tant que tu as affaibli le président de la République, si tu as dit que tu es parti à l'Est, tu as dit que la population, tu as fait la mise. Je suis un peu plus jeune que Jean-Pierre Bemba. Tant que tu as dit que non, ah, nous ambition d'engager, mais par rapport à où peuple a souffrir, autant n'a qu'il s'est ambition d'engager. Tout ça, on a élongé mani, n'a mon cousin Boka pour être tout sauvé Boka. C'est mon ami Jean-Pierre Bemba. Au niveau de la caméra, parce que l'habillé très très bien, il fait la même chose à Binon. Aujourd'hui, mon collègue est loyau. Ce qui te salissait va tu y arriver STT. Problème est allié. Tu as ambition dans Gaï. Nous tiens de côté. Tous ensemble derrière mon conzibo, mon corps. Nous avons un peu de temps à faire comme ça. Ah, mais non, mais voilà, nani, tout ça. Mais non. Si nous avons un peu de temps à faire Moïse Katumbi, c'est raisonnable. Nous avons un peu de temps à faire le directeur du cabinet Nani Abemba. Nous avons un Martin Fayoulou. Nous avons attention. Lélo. Situation dans Zanango, ils ont d'abord une situation pour sauver Mboka. Parce que ceux qui ont eu Pepo, au Kamatika, dans la qui Pepo, pour n'en avoir Awa, dans la Paris, dans Washington, et là, quand ils ont eu un passeport, ils ont eu un passeport, ils ont dit, ah, mes téléphones dans Zanango et tout ça, ils ont eu ma richesse, ils ont eu un bino. Mais vous savez qu'il y a un processus à Kimberly, diamant, il y a un diamant, il y a un diamant, tout ça. Mais pourquoi, par rapport à une situation pour le bino, Bozo ça là et le comorote quoi. Bino va décideur parce que tant que bataille député, yo député. Mais vous en avez besoin à prestige na yo, vous en avez besoin à sauver Mboka. Yango na donc na zone ba na sensibiliser population par rapport à processus électoral, tout la nanen na tête tout la ndakeno, biso tout la ligne derrière na sima ya mon coïncidé mon corps. Jean-Pierre Bemba petit exemple, ana Vital Kamerhe petit exemple, ana au niveau il y en a ni battu mais sous Moussa n'y a oui si paye ah bien non non et bon il a côté nous on a parce que si quoi il faut tout sauver dans les camarades niamboka
parce que sous paye bas sanga il n'anga mon labango va salir moi les bouquets
badan
bah oui tangi au singi bango ba ya ko kajon de bino bah kajon de mon konza bouka
non gana singi battu mais surtout gana na kochi walate donc gana non la pesi bas comment labango na mon na bique non bas pesi exemple parce que ben il va sauver nation il y a une ligne que population tolongwa na ba clivage wana kwa ke. Non, ah non, nga nazana niya. L'autre, ezali kama ya FCCT, toli kama ya nanya Union Sacrée, ezali kama nde to sauve mboka au niveau ya nanya est.
Tumonyo lingama kama usangisama tumingi, simama punami ya 2018. Tu yuka ka yundo za haki mutu, mwemaki na boyo kani usangisami ya président ya Kala, Joseph Kabila, na
mwakonzi
ya Sika. Kasi lelo batu mituna, boyo kani yana bosala ki. Et comme moi, Pépé, il y a un bon, tout le monde qui est ministre des Affaires étrangères, il y a France, il y a qui entend tout le monde qui est africain.
Non, mais ça veut dire que le ministre. Ministre, il y a France, il y a une réalité, il y a un beau côté. Pas naïe, exactement. Bazo violé, battu un beau côté, c'est qu'il y a un côté Kouna et tout ça. Et ça côté Anania, RDC. Alors aujourd'hui, surtout à Libanon, il y a une situation en a. Et je pense que le président Tshisekedi, c'est qu'il a demandé l'habitat là-bas, ça l'attention. Avantage au Yazanango, il y a le président Tshisekedi. Il y a un habitant, il faut tous quand même, tous la réaliste. Il y a un diplomate, ne ment pas. Diplomate, il y a la militaire. À Servakana, il y a un drapeau. Il y a un ministre, il y a un ministre, il y a tendance, il y a un MLC, il y a un RCD, il y a un PPR de l'habitat là. Ce qui est l'équipe barrière, il y a un ministère, avant tout, ils ont l'image à Nania Boka qu'il faut pouvoir présenter et il faut pouvoir Nani sauver. Alors, au niveau de Nania, il y a France, même au niveau de Nania Amérique, tant que l'Amérique a été agressée, il a raté que non, démocrate ou Nania républicain. Non, non, attention, il s'agit de sauver la nation. C'était à l'époque qu'il y a président Kennedy au Bazar Lobaké, non? Mais kosegate eloko nini mboka ko sala pona yo ezade eloko nini ko sala pona mboka
na boku se penza boyo kanyano ko sala ki e ki
na boyo kadimana elekanda ki malamute na ndimi yango parce que batu o ba robenga ba foukon batu ya ba dur baze ko luka non bacha kokoso entre ba de chef mais na bango mi balé parce que na bi bango mi balé eza la présent nani Tshisekedi. Parce qu'il m'a dit que ce qu'au talib émission n'a eu, chaque fois qu'on reconnaît que non, pour réussir, il n'y a pas salama jamais. C'est-à-dire que passation pacifique, il y a pouvoir. Mais les années, si on est par après, tant que Bakoum Rossal a un problème, tu sais qu'il a dit que non, pouvoir, ils allaient banter, ils allaient dans une terre où ils vont venir dans quatre églises, où ils vont dans le Kabbalah qui est beaucoup, chef à la carte, Napoléon Bonaparte, dans le bac, non, pour la terre. Armée et réussir, au cours de la généraux Mibalete na tête, na l'école, na ni armée. Il faut général Kamoko. Attends, sur deux généraux. Ce qui est bon, bel bazar, bazar, généraux Yamakasi. Mais ce qui est la stratégie naïe, il y a quoi la stratégie naïe, on a besoin de la stratégie naïe. Moko Zalandebo, Moko. Il y a des situations dans les années.
Tout le monde qui me connaît, qui est au Nassima, il y a vice-premier ministre, ministre, il y a intérieur.
Quand il s'agit de sauver la nation, on se retrouve ensemble. Il y a un caméra, il y a un caméra, il y a un bimba, il y a un bimba, non, il faut te sauver un bimba.
Ma bloc, c'est ça, ma ponami, Kalate, il y a un bimba.
Mais ma ponami, on est où ils allient? Mais on a dit, ponanga, ils allient, tant que tu règles les problèmes à STT, quoi. Mais ponanga, ils allient, prétexte, pour n'avoir qu'il y a un panzana, il y a un bimba, il y a un balkanisation, il y a un bimba. Ma ponami, il y a un bimba, il y a un bimba, il y a un bimba, parce que il y a un bimba, il y a un bimba, le col a un bimba, Bendele ya Boka et tout ça, il faut bisogno surtout dans la semaine yo pour na toke ko sauver population ou dans la semaine pour que ko sala ba élection ma pona milelo alors que population en et tout ça bango na to sala bango nini tout tik bango pembeni pour na Rwanda zo bango atre
na boyo kanwana eza facilité ko bimba
bon eza facilité ko bimba ndenge balobaka mutu so za ko mela mai hein oza na katia ya dani ya ebalé. Parce qu'on met la maille au Yamba, nous étions surtout pour Naté, au Bimana ou na Libanda. Au Yamba, nous étions surtout pour Naté, au Bimana ou na Libanda. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y a un assez de mots qu'on dit à Batu Oyo Balingi, Bassalanayo, Ba Congolais, Benga Bango Baya Pimini, Bango Bango Salisayo. Et la base que mots qu'on dit à Boka Zakoyo Kayango.
Matin de Mini.
ezalaki bongo Anton Gonda Mangaribi na elobeli ya Edi Sango masolo mayende sukisi masolo may tobombelaki bino mokolo malelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokomelaki bino na lisungi ya Fatuma Kala la Limasi na Audrius Regis kombo na ngai Marius Muhunga na lisungi ya Edi Sango botikala malamu.